πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 15 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Σωμιάδης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικίδης και Σάκης Νέγκα. Στα διεθνή ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τελευταίες ετοιμασίες για την κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Ξεκίνησαν οι υψηλές αφήξεις, 14 ιδιωτικές πτήσεις σήμερα στην Αθήνα, 187 προσκεκλημένοι, το τελετουργικό και τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η ισχυρή εντολή για μια δεύτερη φυτή αυτοδυναμία ζητά από τους πολίτες ο Πρωθυπουργός. Αποκλείει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική λύση, ανοίγει παράθυρο προς το ΠΑΣΟΚ. Εκφοβίζει και πάλι ο Ερντογάν μετά το ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη από τη Θράκη. Απειλεί την Ελλάδα ότι θα στείλει πυράβλους. Για δυσμενείς εξελίξεις με αφορμή την πώληση F-16 στην Τουρκία κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο δημοσίευμα του ντοκουμέντο εμπλέκει τον αρχηγό Γεϊθά σε αγορά κινήτου με μαύρο χρήμα. Μέχρι τέλους Φεβρουαρίου τα χρήματα σε δικαιούχους του Market Pass, τα ποσά που θα καταβληθούν και οι αλλαγές στο καλάθι του νοικοκυριού. Τραγωδία στο Νεπάλ, αεροσκάφος των αερογραμμών Γιετή με 72 επιβαίνοντες είναι τρίβει στα δυτικά της χώρας, δεκάδες οι νεκροί. Νέο ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Ντίνπρο, στους 20 νεκροί, πάνω από 60 τραυματίες, επιζώντες αναζητούν τα μέλη των σωστικών συνεργείων. Έξαρση ιώσεων και γρήπης, ασφυξία στα παιδιατρικά νοσοκομεία, για δύσκολο δίμηνο προειδοποιούν οι ειδικοί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη από τη Λατινική Αμερική, κατασχέθηκαν 32 κιλά. Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα, πρώτη Κυριακή, των χειμερινών εκτόσεων. Πώς θα λειτουργήσουν κλειστά τα σούπερ μάρκετ. Όλα είναι έτοιμα για την κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 82 ετών. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας που θα τεθούν σε ισχύ από απόψε για την αυριανή κηδεία του τελευταίου βασιλιά, παρουσία 187 επίσημων προσκεκλημένων. Από τις 6 έως τις 10.30 το πρωί, ισορρός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου για όσους θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στις 12 θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθίας στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Τατόι. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βαλέρια Δόλαψάκη.
Λιγότερο του ενός 24ωρου απομένει για την κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου και η ένταση των προετοιμασιών κορυφώνεται. Όλοι οι αρμόδιοι βρίσκονται σε διαρκείς συνεννοήσεις προκειμένου όλα να λειτουργήσουν ρολόι και βάσει σχεδίου, ενώ οι εργασίες στο Τατόι κοντεύουν να ολοκληρωθούν.
Έχουν σχεδόν ετοιμαστεί οι δρόμοι, το πάρκιν για να παρκάρει ο κόσμος.
Στις 5 τα ξημερώματα, η σωρός του τέος θα μεταφερθεί από το πρώτο νεκροταφείο για να φτάσει μετά από 45 λεπτά περίπου στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Από τις 6 το πρωί έως τις 10.30 θα βρίσκεται εκεί για όσους θελήσουν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στις 12 ακριβώς προβλέπεται να αρχίσει η εξόδιος ακολουθίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και όλων των μελών της Ιεράς Συνόδου. Οι 187 που έχουν καλεστεί θα μπορέσουν να μπουν στη Μητρόπολη αυστηρά με την ονομαστική τους πρόσκληση. Μία η ώρα το μεσημέρι η σωρός θα αναχωρήσει για το Τατόι, όπου θα τελεστεί τρισάγιο. Θα ακολουθήσει η ταφή. Αφότου ολοκληρωθεί, η οικογένεια θα παραθέσει γεύμα στους προσκεκλημένους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Drones και ελικόπτερα θα δίνουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Γαδά. Χίλια αστυνομικοί θα βρίσκονται επίποδος. Ιδιαίτερη προσοχή θα υπάρξει για την αυτοκινητοπομπή από το κέντρο της Αθήνας στο Τατόι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία που θα ακολουθήσει η πομπή από την Μητροπόλεως προς το Τατόι είναι ανάποδα την οδό Μητροπόλεως, Σύνταγμα Βασιλής Σοφίας, Μιχαλακοπούλου, Κατεχάκη, Περιφερειακή Ημιτού, Αττική Οδός Αθηνών Λαμίας και έξοδος στη Βαρυμπόμπη με κατεύθυνση το σημείο ταφής, ενώ έχουν σχεδιαστεί και εναλλακτικές διαδρομές. Στο Τατόι το μπλόκο της Ελλάς θα βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τα πρώην βασιλικά κτήματα στην οδό της Λεύκας. καθώς επιθυμία της οικογένειας είναι να μην υπάρχουν κάμερες στο σημείο της ταφής. Από σήμερα το βράδυ πάντως η Μητρόπολη θα βρίσκεται υπό την ισχύ των μέτρων ασφαλείας. Σήμερα αναμένεται η άφιξη των περισσότερων προσκεκλημένων. Πρόκειται για μέλη βασιλικών οικογενειών από 11 κράτη. Σύσσωμη, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας θα παραστεί στην κηδεία με τα περισσότερα μέλη της να βρίσκονται ήδη εδώ. Βασιλικά μέλη αναμένονται επίσης από την Δανία, τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο, την Νορβηγία, το Μονακό, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Παραμένει ανεπιβεβαίωτος ο ερχόμος του διάδοχου του Βρετανικού θρόνου και βαφτισιμιός του τέος βασιλέως Βίλιαμ. Ωστόσο, σχεδόν σίγουρος θεωρείται ο ερχόμος της πριγκίπισσας Άννας. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν προβλεφθεί και γύρω από τα σημεία διαμονής των προσκεκλημένων στο κέντρο της πρωτεύουσας.
Από σήμερα λοιπόν φτάνουν στην Αθήνα μέλη βασιλικών οικογενειών που θα παραστούν στην κηδεία. Θα πάμε τώρα στην Ελίνα Κολύβα για να μας ενημερώσει για ό,τι νεότερο, όπως επίσης και για το πρωτόκολλο που θα εφαρμοστεί στο εσωτερικό του ναού σε ό,τι αφορά την διάταξη των θέσεων των καλεσμένων. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, 14 ιδιωτικές πτήσεις αναμένονται να φτάσουν στη χώρα μας σήμερα έως τις 5 το απόγευμα. Είναι οι πρώτοι προσκεκλημένοι που φτάνουν στην Αθήνα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει προγραμματισμένη πτήση από το Μεγάλη Βρετανία. Στις 5 η οικογένεια θα παραθέσει γεύμα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στους προσκεκλημένους που θα έχουν φτάσει στη χώρα μας. Γύρω στις 3, σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, αναμένεται να φτάσουν στο ξενοδοχείο οι πρώτοι καλεσμένοι. Πρόκειται για το πρίγκιπα Φίλιππο και τη σύζυγό του, για το βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο και τη σύζυγό του Λετίσια. Mm-hmm. Γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί ήδη τοποθετούνται μηχανήματα με ακτίνες προκειμένου να ελέγχονται όλοι όσοι μπαινοβγαίνουν στο ξενοδοχείο.
Καταλαβαίνουμε θα έχει πολλούς υψηλούς προσκεκλημένους. Ναι.
Ακριβώς, θα είναι πολύ υψηλοί προσκεκλημένοι που θα μείνουν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Από εκεί και πέρα, στο εσωτερικό του ναού γίνονται όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες για την διάταξη των θέσεων βράση πρωτοκόλλου. Στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται η οικογένεια, δηλαδή η σύζυγος Άννα Μαρία, τα παιδιά του και οι αδελφές του, Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και πριγκίπισσα Ειρήνη. Αριστερά από την οικογένεια θα βρίσκονται αρχηγοί κρατών εν ενεργεία, δηλαδή τα βασιλικά ζεύγη της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και ο Μέγας Δούκος του Λουξεμβούργου. Επίσης, πίσω από τους εν ενεργεία βασιλείς θα βρίσκονται οι πρώην βασιλείς και θα ακολουθήσουν οι διάδοχοι των θρόνων. Όπως γνωρίζουμε, η σωρός θα φτάσει αύριο στις 6 το πρωί στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου για να αποτίσει φόρο τιμής όποιος το επιθυμεί. Γι' αυτό και οι προετοιμασίες είναι πυρετώντες και στο εσωτερικό του Αγίου Ελευθερίου αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των 12 συνοδικών Μητροπολιτών. Η χοροδία του ναού, δηλαδή οι ψάλτες, θα ψάλουν τα τροπάρια της ακολουθίας που ψάλλονται σε κάθε κηδεία. Η μόνη διαφορά είναι την ώρα που θα λένε το όνομα του εκλειπώντος, θα λένε και δίπλα βασιλέως ημών γενόμενων, όπως μας είπαν από την Εκκλησία, για λόγους ιστορικής ακρίβειας. Είναι δηλαδή μια ιστορική περιγραφή.
Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά τα μέτρα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι στο κέντρο πραγματικά θα είναι αδιάβατο, έτσι. Τα μέτρα θα ανακοινώνονται από την ΕΛΑΣ, θα δίνονται οδηγίες για το ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί και όλα αυτά.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα υπάρχουν 1,000 περίπου αστυνομικοί, θα υπάρχουν drones, θα υπάρχουν ελικόπτερα της αστυνομίας που θα δίνουν εικόνα στο αρχηγείο, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ανάλογα με το πού θα βρίσκεται η σωρός και βέβαια οι προσκεκλημένοι, δηλαδή στη Μητρόπολη. Όταν θα βρίσκονται στη Μητρόπολη, οι γύρω δρόμοι θα είναι κλειστοί. Επίσης, όταν η πομπή θα φύγει από τη Μητρόπολη για να κατευθυνθεί προς το Δατόι, θα υπάρχουν επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν και θα φύγει από ανάποδα, θα ανέβει σύμφωνα με το σχέδιο της αστυνομίας. Υπάρχουν βέβαια και εναλλακτικές διαδρομές που δεν μας δίνουν όλες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, το βασικό σχέδιο είναι να φύγουν ανάποδα από τη Μητροπόλεως, να κατευθυνθούν, να περάσουν μπροστά από το Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας, Κατεχάκη, να πάνε στην περιφερειακή Μητού, Αττική Οδός και να βγουν στην έξοδο προς Βαριμπόβη για να φτάσουν στο Τατόι. Εκεί η οικογένεια βέβαια δεν θέλει στην ταφή να υπάρχουν κάμερες. Γι' αυτό και το μπλόκο της αστυνομίας θα είναι περίπου 2 χιλιόμετρα πριν την είσοδο στο Τατόι. Στην,
άρα ούτε απλοί πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση.
Όποιος θέλει, αυτό που γνωρίζουμε εμείς και από την αστυνομία είναι ότι σε συνεννόηση πάντα με την οικογένεια, όποιος το επιθυμεί θα μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του στις Λεύκες, που περίπου όπως είπαμε είναι 2 χιλιόμετρα, μπορεί και κάτι παραπάνω μέχρι το Τατόι, και εκεί βέβαια από την είσοδο μέχρι να φτάσεις στο βασιλικό στο κημητήριο.
Ναι.
Έχει επίσης περπάτημα.
Για πόσο περπάτημα μιλάμε, δηλαδή, πόση απόσταση.
Τώρα αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς, πάντως είναι σίγουρα, είναι αρκετό.
Ναι.
Οπότε όποιος θέλει θα μπορέσει να αφήσει το αυτοκίνητό του στις Λεύκες.
Όποιος θέλει και μπορεί, λοιπόν.
Ναι, όποιος θέλει και μπορεί. Αυτό όπως πάντα με στη συνεννόηση με την οικογένεια. Ναι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η οικογένεια δεν επιθυμεί κάμερες και δεν επιθυμεί ούτε drones κατά τη διάρκεια της ταφής.
Κατανοητό.
Άρα το μπλόκο της αστυνομίας θα είναι 2 χιλιόμετρα πριν.
Ναι. Κάτι τελευταίο, γιατί υπήρξε μια φημολογία, δεν ξέρω τώρα τι στοιχεία έχει σκίσει, υπήρξε μια φημολογία που ανατροφοδοτείται από το βρετανικό τύπο, από τον ελληνικό τύπο, ότι υπάρχει πιθανή έλευση William και Kate, αλλά δεν έχουμε ακόμα κάτι επίσημο, έτσι δεν είναι?
Κάτι επίσημο ακόμα όχι, δεν έχουμε. Και επίσης σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη πτήση, ιδιωτική πτήση από Μεγάλη Βρετανία, τουλάχιστον για σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά, γιατί θα είναι αρκετή, Ελίνα μου. Τώρα, τα τελευταία 24 ώρα τα πρώην βασιλικά κτήματα έχουν αλλάξει όψη, απομακρύθηκαν φερτά υλικά, διαμορφώθηκαν χώροι, έγιναν εργασίες αποκατάστασης. Τα έργα τελειώνουν το απόγευμα και θα πάμε τώρα στον Κώστα Στάμου, ο οποίος έχει μια πολύ καλή εικόνα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, από τα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι, εδώ που τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς έχουν απομείνει ελάχιστες ώρες μέχρι να πέσει και ο ήλιος, ώστε να έχουν ολοκληρώσει όλες αυτές τις εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και διαμόρφωσης του χώρου πάνω στον λόγο που βρίσκεται η βασιλική τάψη στο Τατόι. Να πούμε, λοιπόν,
Κώστα μου, απλά με συγχωρείς, επειδή ακούμε λίγο τον ήχο σου, δεν είναι καλός. Δεν ξέρω αν μετακινηθείς, μπορεί να μας δώσει ένα καλύτερο σήμα.
Ναι, ακούτε καλύτερα και δεν έχουμε και καλό σήμα εδώ.
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
Δίνουν λοιπόν μάχη με το χρόνο τα συνεργεία, δεν ξέρω να ακούσατε και πριν.
Τώρα είσαι μια χαρά.
Μέχρι να πέσει ο ήλιος, να έχουν καταφέρει να έχουν ολοκληρώσει τις περισσότερες εργασίες που γίνονται τις τελευταίες 4 μέρες πάνω στον λόφο που βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι στο Τατόι, στα πρώην βασιλικά κτήματα του Τατοίου. Να πούμε λοιπόν, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το έδωσε χθες με δηλώσεις του ο εργολάβος που έχει αναλάβει τη διαμόρφωση και την ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι μέχρι και σήμερα το βράδυ όλα θα είναι έτοιμα. Θα έχουν μείνει κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για το πρωί της Δευτέρας. Έτοιμα λοιπόν για να υποδεχθούν τους υψηλούς προσκεκλημένους που θα παραστούν στην τελετή της ταφής του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου το μεσημέρι της Δευτέρας. Να πούμε ότι σε πρώτη φάση αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχουν γίνει μια δενδροφύτευση περιμετρικά του σημείου που θα ταφεί ο ισορός του Κωνσταντίνου. Έχουν μπει κάποια χαμηλά δέντρα, κάποιοι θάμνοι προκειμένου να καλοποιηθεί κάπως ο χώρος. Γίνονται κάποιες εργασίες συντήρησης στο παρεκκλήσι της Αναστάσεως αλλά και στο μαυσολείο που θα μπει η ισορρός του Κωνσταντίνου μέχρι να ολοκληρωθεί το τρισάγιο που θα γίνει στη μνήμη του στο παρεκκλήσι της Αναστάσεως. Και βέβαια διαμορφώνονται και κάποιοι διάδρομοι με χαλίκια, με κάποιο, ας πούμε, σαν κάποιο υλικό το οποίο θα μπορούν να περπατήσουν οι άνθρωποι καλεσμένοι, προκειμένου να κινηθούν από το μαυσολείο και το παρεκκλήσι μέχρι το σημείο που θα γίνει και η ταφή του τέος βασιλιά. Και βέβαια διαμορφώνονται, να πούμε, και οι δρόμοι που οδηγούν πάνω στο λόφο, καθώς μέχρι τώρα, να πούμε ότι στο λόφο οδηγούσαν κάποιοι χωματόδρομοι, κάποια μονοπάτια. Οπότε χρειάστηκε να διανοιχτούν αυτοί οι δρόμοι, να διαμορφωθεί και ένα πάρκινγκ, καθώς περιμένουμε πολλά αυτοκίνητα. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των καλεσμένων. Μιλάμε ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι είναι γαλαζοαίματοι, είναι αρχηγοί κρατών κάποιοι, οι περισσότεροι από αυτούς. Οπότε καταλαβαίνετε πως υπάρχει μια συνοδεία από άτομα της προσωπικής ασφάλειας, από άτομα που είναι συνεργάτες τους, εργαζόμενοι υπάλληλοι τους. Και βέβαια καταλαβαίνετε πως είναι πολλά τα αυτοκίνητα και γι' αυτό έχει διαμορφωθεί και ένα πάρκινγκ που σύμφωνα με τον εργολάβο μπορεί να υποδεχτεί μέχρι και 100 αυτοκίνητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα εξυπηρετηθούν από εκεί. Οπότε έχουν διαμορφωθεί όλοι αυτοί οι χώροι. Μένει τώρα ο καθαρισμός. Δηλαδή από το πρωί βλέπουμε συνεχώς φορτηγά και εργάτες οι οποίοι κόβουν κορμούς, μαζεύουν κλαδιά προκειμένου να απομακρύνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά, τα κλαδιά, τις πέτρες, τους κορμούς από τα καμένα δέντρα, από το χώρο ώστε να καθαριστεί και να είναι όλα έτοιμα αύριο. Να πούμε ότι νωρίτερα πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο εκεί στους βασιλικούς τάφους η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού η κυρία Ελένα Μενδώνη μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος τον κύριο Γιώργο Αμυρά, προκειμένου να ελέγξουν και τις τελευταίες λεπτομέρειες να δουν αν όλα έτοιμα για την τελετή της ταφής. Και φυσικά τα μέτρα ασφαλείας, καθώς εδώ βρέθηκαν να σας πω και ταξίαρχοι και αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας που έκαναν τη δική τους επιθεώρηση γενικότερα στο χώρο, σε όλα τα πρώην βασιλικά κτήματα στο ΤΟΗ, προκειμένου να έχουν μια εικόνα ώστε να καταστρώσουν και το δικό του σχέδιο για την περιφρούρηση του χώρου και φυσικά για την ασφάλεια των υψηλών προσδιοκλημένων.
Που προϋποθέτει εξαιρετικά μεγάλη κινητοποίηση. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πρόσωπό του ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετώντας εκ νέου τις εκλογές την Άνοιξη σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι σύντομα θα αναλυθεί νομοθετική πρωτοβουλία για να μείνουν εκτός κοινοβουλίου εγκληματικές οργανώσεις. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρίνα Παπαδάκη.
Ισχυρή εντολή για μια δεύτερη θητεία αυτοδυναμία ζητά από τους πολίτες ο Πρωθυπουργός, τοποθετώντας εκ νέου τις εκλογές την Άνοιξη. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει εμφατικά τα διλήμματα της επερχόμενης διπλής εκλογικής αναμέτρησης, αποκλεί κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και με την Ελληνική Λύση και σημειώνει ότι η πρώτη κάλπη θα έχει το βάρος της τελικής.
Η πρώτη κάλπη είναι εκείνη που θα στείλει το μήνυμα ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.
Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει ότι σύντομα θα αναλυθεί νομοθετική πρωτοβουλία για να μείνουν εκτός κοινοβουλίου εγκληματικές οργανώσεις, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη.
Οφείλει το πολιτικό σύστημα να εξαντλεί τα περιθώρια τα οποία δίνει το Σύνταγμα, ώστε να μην εκπροσωπούνται εγκληματικές οργανώσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Νομίζω η πρόταση αυτή τα λέει όλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύνταξη της σχετικής τροπολογίας έχει ανατεθεί ήδη στους κυρίους Βορύδη και Γεραπετρίτη. Στόχος είναι να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα σύσσωμου του δημοκρατικού τόξου απέναντι σε φαινόμενα τύπου Χρυσής Αυγής, η οποία έχει χαρακτηριστεί και με τη βούλα του δικαστηρίου εγκληματική οργάνωση. Ο συνταγματικός σκόπελος που πρέπει ωστόσο να υπερβεί η κυβέρνηση είναι ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Για τον λόγο αυτό, σημαίνοντα ρόλο ενδέχεται να παίξει θεσμική εμπλοκή του Αρείου Πάγου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι η δεύτερη τετραετία θα είναι η τετραετία της αύξησης των μισθών, ενώ το Σάββατο από την Αλεξανδρούπολη ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στο νόμο Εύρου, υπογραμμίζοντας τον συμβολικό χαρακτήρα της επιλογής του.
Επιλέγω να είμαι υποψήφιος στον Εύρο για λόγους συμβολικούς, αλλά και για λόγους ουσιαστικούς. Ο Εύρος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο των μεγάλων εθνικών προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή των αναπτυξιακών προκλήσεων.
Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που προκάλεσε η γνωμοδότηση Ντογιάκου, κάλεσε ΑΔΑΕ και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αποκλιμακώσουν την όποια ένταση και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για κομματικοποίηση του θέματος.
Δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδεικνύουμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον τρόπο τον οποίο πρέπει να κινηθεί. Όπως δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδεικνύουμε στην ΑΔΑΕ τον τρόπο τον οποίο πρέπει να κινηθεί. Υπερασπιζόμαστε απόλυτα τον νόμο τον οποίο έχουμε ψηφίσει. Θεωρούμε ότι ο νόμος αυτός είναι ένας σωστός νόμος και όλοι, συμπεριλαμβανομένου και της ΑΔΑΕ, έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν με αυτόν τον νόμο.
Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να παριστάνει τον εγγυητή της Εθνικής Ασφάλειας και να ανακοινώνει την υποψηφιότητά του στον Εύρο, καλό είναι να εξηγήσει στον ελληνικό λαό για ποιο λόγο παρακολουθούσε όλη την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.
Μια τόσο προδήλως αντισυνταγματική συμπεριφορά δηλώνει είτε απώλεια κάθε επαφής με τη θεσμική πραγματικότητα, είτε τρόμο μπροστά στο ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων.
Η αναμόχλευση της ιστορίας πρέπει να γίνεται χωρίς προσπάθεια πολιτικοποίησης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την κηδεία του τέως βασιλιά.
Η κυβέρνηση πήρε μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση που θεωρώ ότι είναι απολύτως σωστή. Ο τέως βασιλιάς να κηδευτεί ως ιδιώτης και όχι ως τέως αρχηγός κράτους, γιατί πολύ απλά υπήρξε αρχηγός κράτους του βασιλείου της Ελλάδος, το οποίο δεν υφίσταται πια. Όμως η κηδεία αυτή θα τελεστεί με την αξιοπρέπεια που επιβάλλεται για την ίδια την ιστορική του διαδρομή.
Αν λοιπόν κηδεύεται ένας ιδιώτης, δεν θα έπρεπε να γίνει ούτε διυπουργική σύσκεψη, ούτε θα έπρεπε να παρίσταται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην κηδεία του, ούτε και θα έπρεπε να βλέπουμε δηλώσεις όπως αυτή του κυρίου Βορύδη ή του κυρίου Πέτσε.
Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει κανέναν ενδιασμό να παραστήσει τον εγχώριο Τραμπ και Όρμπαν προς άγραν ψηφοφόρων.
Η κυβέρνηση έχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για πλήρη ένδια προτάσεων.
Όσο πλησιάζουν οι εκλογές στην Τουρκία, τόσο πυκνώνει τις απειλές του κατά της Ελλάδας ο Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός πάντως από τον Εύρο ξεκαθάρισε χθες πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδεια κανενός για να προχωρήσει στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και σημείωσε ότι δεν ανησυχεί για θερμά επεισόδια στο Αιγαίο. Ωστόσο, αναμένεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε Αθήνα και Άγκυρα, αλλά έχουμε και την επίσκεψη του κυρίου Τσαβουσόγλου στην Ουάσιγκτον και την πρόθεση του Λευκού Οίκου για την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Πάμε όμως τώρα στον καλό συνάδελφο, τον κύριο Τζανετάκο, να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία, Πιέρο, καλό μεσημέρι, πώς διαμορφώνουν την πορεία της εξελίξεως και το γεωπολιτικό πεδίο στην περιοχή.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός από τη Θράκη ανέπτυξε ξανά αυτό το δίπτυχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πάντα διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία, φυσικά για τη μοναδική διαφορά με την Άγκυρα, δηλαδή την διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Από την άλλη πλευρά, δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω σε θέματα που αφορούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της, βασιζόμενη φυσικά στις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι βλέπουμε όντως μια κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, mm-hmm. με τα ταξίδια του κυρίου Μπλίνκεν σε Αθήνα, Άγκυρα και Ισραήλ. Να πούμε ότι ο κύριος Τσαβούσογλου επισκέπτεται επίσης στις 19 Ιανουαρίου την Ουάσιγκτον. Προφανώς στους Αμερικανούς δεν αρέσει αυτή η ένταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, ένταση με αποκλειστική ευθύνη της Άγκυρας, και δεν αρέσει και γενικότερα η τουρκική αναθεωρητική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε, πλησιάζοντας και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία, ξέρουμε την ημερομηνία της Κύπρου, 5 και 12 Φεβρουαρίου, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη χώρα μας και στην Τουρκία. Εν όψη λοιπόν αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων, οι Αμερικανοί θέλουν να βγάλουν από το τραπέζι οποιοδήποτε σενάριο περαιτέρω αποσταθεροποίησης, προφανώς από την πλευρά της Τουρκίας, θα έλεγα εγώ. Είναι βέβαιο ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να βάλουμε το ταξίδι του κυρίου Μπλίνκεν. Βέβαια, έχουν γίνει και άλλες αμερικανικές παρεμβάσεις στους τελευταίους μήνες. Να σου θυμίσω τις τρεις επικοινωνίες που είχε ο σύμβουλος του ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο κύριος Τζέικ Σάλιβαν, με τον Ιμπραήμ Καλίνη. Μία μάλιστα συνάντηση, η μία επικοινωνία ήταν από κοντά, ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Είδαμε μετά από αυτές τις συναντήσεις, έτσι για λίγες μέρες, τους Τούρκους να κάνουν ένα-δυο βήματα πίσω, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός είναι μια στρατηγική επιλογή, δεν είναι κάτι παροδικό και ήρθε για να μείνει. Στο κάδρο και το ζήτημα. Ναι, συγγνώμη.
Ναι, όχι, απλά ήθελα να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο αμερικανικο-τουρκικό παζάρι. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το θέμα της πρόθεσης των ΗΠΑ να ενισχύσει τις νατοϊκές συμμαχίες. Και μιλάω για το βέτο που προβάλλει η Τουρκία για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Υπάρχει το θέμα της Συρίας. Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται να είναι θέματα που τίθενται στο τραπέζι και όπως πάντα να υπάρχει αυτό το παζάρι που λέμε σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη μάλλον.
Ακριβώς, και θα σου έλεγα ότι είναι αρκετές οι εκκρεμότητες εντός και εκτός εισαγωγικών που έχουν ήδη.
Θα τις δούμε αναλυτικά στο τέλος του δελτίου και με την βοήθεια του καλού συναδέλφου και αναλυτή διεθνών θεμάτων του Γιώργου του Καπόπουλου. Ναι, σε ακούμε όμως, Γιώργο.
Λοιπόν, να περιοριστώ λέγοντας ότι το αμερικανοτουρκικό παζάρι είναι σε πλήρη εξέλιξη. Νομίζω ότι το υπαρισμό ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι το βέτο, το τουρκικό βέτο στην ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, και νομίζω ότι στις σχέσεις βασιζόμαστε ακόμα σε ένα δημοσίευμα, έτσι, χθεσινό της Wall Street Journal, ότι ο Λευκός Οίκος προτείνει να στείλει, τέλος πάντων, αυτό έτσι.
Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε καλό ήχο με το... στη σύνδεσή μας με τον Πιέρο Τζανατάκο, να τον ευχαριστήσω παρόλη την προσπάθειά του, και θα δούμε αναλυτικά το θέμα αυτό και με την βοήθεια του Γιώργου Καπόπουλου λίγο αργότερα. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί με αφορμή και τη συζήτηση περί πώλησης F-16 στην Τουρκία. Ο Γιάννης ο Φασουλάς έχει τις λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Τον έχουμε το Γιάννη το Φασουλά στον αέρα. Μας ακούει ο Γιάννης Φασουλάς.
Καλό μεσημέρι.
Έρα, Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Ναι.
Πράγματι, βολές λοιπόν κατά της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την συζήτηση που έχει ανοίξει για την πώληση των Αμερικανικών F-16 στην Τουρκία.
Πού εστιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό?
Εστιάζει στο εξής, ότι το αίτημα της Αμερικανικής κυβέρνησης προς το Κογκρέσο για πώληση εξειδικεύει το.
Σύμφωνα με το Αμερικανικό δημοσίευμα, πάντα έτσι.
Εξειδικεύεται στην ανακοίνωση και λέει για πώληση 40 εξυγχρονισμένων F-16, 900 πυράβλων αέρος-αέρος και 800 βομβών στην Τουρκία, καθώς για εξυγχρονισμό 79 F-16. Όπως βλέπεις, δεν μιλάμε μόνο για την πώληση, αλλά μιλάμε μια σειρά από οπλικά συστήματα. Αναδεικνύει, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, την παταγώδη αποτυχία της πολιτικής του πιστού και δεδομένου συμμάχου του κυρίου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια τονίζει ότι δεν είναι δυνατόν να δίνεις γη και είδωρ, να μην διεκδικείς τίποτα από την ομόλογη σου κυβέρνηση και μετά να υπαθείς αποκλειστικά στις καθόλου πολύτιμες προσπάθειες του γερουσιαστή Μενέντες και της Ομογένειας για να προασπίσουν τα συμφέροντα της χώρας με την Κουμουνδούρ, να προσθέτει ότι αντί να καταβάλει κάθε προσπάθεια ο κύριος Μητσοτάκης για να αποτρέψει αυτές τις εξελίξεις, έβαλε τον κύριο Συρίγο να προετοιμάσει την κοινή γνώμη. Η επικίνδυνη εξωτερική πολιτική αναφέρει αξιωματική αντιπολίτευση. Η επικίνδυνη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έχει όλο και πιο δυσμενείς συνέπειες για τα ελληνικά συμφέροντα, υπογραμμίζει και καταλήγει. Τουλάχιστον θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η Ελλάδα απορρίπτει τον απαράδεκτο συμψηφισμό μεταξύ της πόλης F-16 στην Τουρκία, τα οποία θα παραβιάζουν καθημερινά τον εθνικό ενάριο χώρο και ενδεχόμενη αγορά F-35 από τη χώρα μας. Η τελευταία πρόταση δηλαδή περί αγοράσει F-16 από την Τουρκία και εμείς να πάρουμε F-35, δεν κάνω λόγο σε αυτή την αμερικανική πλευρά, σε μια προσπάθεια βέβαια να εξορροπήσει τα πράγματα για τις καταστάσεις, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις, όχι μόνο από εδώ.
Και πάρα πολύ σκόπελοι, να ξεπεραστούν σε αυτό το αμερικανικό-τουρκικό παζάρι που λέγαμε και πριν με τον Πιέρο Τζανετάκο. Είναι πολύ σκόπελοι. Ναι, έχεις κάτι άλλο να μας προσθέσεις?
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, στην φαντασία και κρύβεται ένα θέμα, όχι.
Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Τώρα, από την Χαϊκή Πρωτεύουσα, όπου βρίσκεται ο κ. Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, για την κοπή πίτα της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο για πρωτοφανή διάρκεια της κρίσης στα ελληνοτουρκικά. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη του Βασιλάκη, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η ομιλία του κυρίου Δένδια ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αναφερόμενος, όπως και εσύ είπες εισαγωγικά, σε αυτή την πρωτοφανή διάρκεια κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία έχει διαρκέσει 3,5 χρόνια, όπως είπε, με τον ατοϊκό σύμμαχο να απειλεί ότι θα έρθει νύχτα. Μάλιστα, συνδύασε και το δυσμενές περιβάλλον διεθνώς με όσα έχουν γίνει με την βάρβαρη, όπως χαρακτήρισε, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η ελληνική απάντηση, όπως είπε, στον τομέα ευθύνης που διαχειρίζεται, ήταν μια εξωτερική πολιτική ευρέων οριζόντων, με επισκέψεις οι οποίες έχουν γίνει σε περισσότερες από 70 χώρες. Μάλιστα, είπε ότι έχει συναντήσει τουλάχιστον 300 ομολόγους του για ενδυνάμωση των σχέσεων και έχουν συναυθεί 307 διεθνείς συμφωνίες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, δύο από τις οποίες ο ίδιος εξέφρασε τα αισθήματά του, είπε ότι είναι περήφανος, αυτή με την Ιταλία και την Αίγυπτο, που μεγαλώνουν τα όρια της Ελλάδας. Επίσης αναφέρθηκε στις αμυντικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε αυτή με την Γαλλία, την αμυντική συμφωνία, στην οποία συμφωνία αναφέρεται ότι αν η Ελλάδα κινδυνεύσει, η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της. Στρατηγικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Αίγυπτο ο κ. Δένδιας, ενώ, όπως είπε, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η ισχυρή δύναμη στα Βαλκάνια και οφείλει να δώσει ευρωπαϊκή προοπτική σε χώρες οι οποίες βρίσκονται στο κατόφλι της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ενώ για την αμυντική θωράκιση της χώρας μας είπε ότι έχει γίνει αγορά σύγχρονων εξοπλιστικών συστημάτων, κάτι το οποίο βεβαίως γνωρίζουμε και το οποίο φέρνει την Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση. Τώρα, για την θέση που πήρε η Ελλάδα, και επειδή έχει ακούσει αρκετό αντίλογο στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε ο κ. Δένδιας ότι θα έδινε οποιαδήποτε άλλη θέση πάτημα στο αναθεωρητικό επιχείρημα που εκφράζει και η γειτονική μας χώρα ενώντας την Τουρκία. Θα ήταν σαν να πυροβολούσαμε τα πόδια μας, είπε χαρακτηριστικά, αυτή ήταν η φράση του, ενώ κλείνοντας και με φόντο τις επικείμενες εκλογές, την εθνική εκλογική αναμέτρηση, ουσιαστικά ζήτησε από τους πολίτες να συγκρίνουν αυτό το οποίο παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το οποίο παραδίδει και να κάνουν την σύγκριση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Στην Ουκρανία τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ως τώρα νεκροί και πάνω από 60 τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια κτηρίου διαμερισμάτων στην πόλη Ντνίπρο, το οποίο χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο. Τα ρωσικά χτυπήματα έπληξαν επίσης υποδομές κρίσιμης σημασίας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Να ακούσουμε την Καλή Λέκα.
Διασώστες ψάχνουν με αγωνία στο σκοτάδι για επιζώντες τα χαλάσματα του συγκροτήματος διαμερισμάτων στον Ντνίπρο. Φωνάζουν και κάποια στιγμή κάποιος ανταποκρίνεται. Όλη τη νύχτα προσπαθούσαν να την ανασύρουν, καθώς πυκνός καπνός αναδυόταν από τα συντρίμμια και με τους πυροσβέστες να ρίχνουν νερό. Η 23χρονη Αναστασία Σβέτς ήταν επίσης τυχερή. Την ώρα που χτύπησε ο πύραυλος ήταν στο μπάνιο. Κατάφερε να βγει ζωντανή. Η τύχη των γονιών της, που επίσης ήταν μέσα στο σπίτι, παραμένει άγνωστη. Η ίδια σχεδόν κατάσταση και με το φως της ημέρας. Πολλοί ακόμη αγνοούνται, εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Δεκάδες είναι οι τραυματίες, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένα 15χρονο κορίτσι. Τα πολλαπλά ρωσικά χτυπήματα σε όλη τη χώρα έπληξαν κυρίως ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς ο κόσμος γιόρταζε τη λεγόμενη παλιά πρωτοχρονιά. Πολλοί κατέφυγαν στο μετρό και στην όπερα του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίθυνε για ακόμη μία φορά έκκληση για ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια από τη Δύση. Οι Βρετανοί υποσχέθηκαν πως θα στείλουν τα πολυπόθετα τεθωρακισμένα Challenger 2. Την ίδια στιγμή αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στο Σολεντάρ, καθώς και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται πως ελέγχουν την στρατηγική σημασία πόλη που έχει σχεδόν καταστραφεί. Και ο ηγέτης της περιβόητης ομάδας Βάγνερ αφήνει εχμές στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που δήλωσε πως κατέλαβε την πόλη χωρίς να αναφέρει καν τους μισθοφόρους του. Την ίδια στιγμή ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να ενισχύσει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με νέο κύμα αμερικής επιστράτευσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει να αυξήσει το ανώτατο όριο ηλικίας από τα 27 στα 30 έτη.
Την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο Market Pass, νωρίτερα δηλαδή από τον αρχικό προγραμματισμό λόγω των ανατιμήσεων, ενώ η πρώτη πληρωμή θα γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου. Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη μου, καλό μεσημέρι, και έχουμε και στοιχεία να συζητήσουμε όσον αφορά την εικόνα μεταξύ Δεκεμβρίου, για την ακρίβεια μιλά πάντα, ας πούμε του 23 και το Δεκέμβριο του προηγούμενου χρόνου, έτσι δεν είναι?
Ναι, όντως υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Mm-hmm. Καλό μεσημέρι για εμένα.
Καλό μεσημέρι
και στους ακροατές μας. Και προτιμώ να ξεκινήσουμε από αυτά τα στοιχεία.
Ωραία.
Για να φανεί και το
πόσο
σημαντικό είναι για τις ευάλωτες τουλάχιστον οικογένειες, για αυτές που έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα, πόσο σημαντικό είναι έστω και για 6 μήνες το Market Pass να καλύψει ένα μέρος από τις δαπάνες τους για είδη διατροφής. Προφανώς δεν μπορεί να καλυφθεί όλος αυτός ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής, και που έχει φτάσει ο πληθωρισμός σε μέσα επίπεδα έχει φτάσει περίπου στο 15,5%, αλλά αν δούμε κάθε είδος ξεχωριστά, ας πούμε γαλακτοκομικά και αυγά είναι σύν 25,6%, μιλάμε για τιμές Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Έλαια και λίπη σύν 21,7%, ψωμί και δημητριακά 18,1%, κρέατα 17,8%, λαχανικά 13,3%. Επέλεξα αυτές τις 5 κατηγορίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε ετήσια βέβαια βάση.
Mm-hmm.
Έτσι προς Θεού δεν είναι σε μηνιαία βάση, είναι Δεκέμβριο. Είναι Δεκέμβριο 21 με Δεκέμβριο 22, αλλά με αυτές τις ανατιμήσεις και με δεδομένο ότι η τάση στα τρόφιμα δεν είναι για αποκλιμάκωση, ήδη περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες ο Ιανουάριος να προσθέσει ακόμα ένα 7% σε κάποια είδη τροφίμων, όχι σε όλα. Και προφανώς αυτό σημαίνει ότι το Φεβρουάριο που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το Market Pass, οι καταναλωτές που θα είναι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης νομίζω ότι το περιμένουν πώς και πώς.
Δηλαδή αυτό που θα βλέπουμε είναι συνέχεια αύξηση, Άκη. Μικρή, μεγάλη, μεγαλύτερη, μεσαία. Αυτό θα βλέπουμε.
Είναι πολύ πιθανό για κάποιους μήνες ακόμα τα τρόφιμα να έχουν ανωδική πορεία. Δεν ξέρω αν θα σταματήσουν. Η εκτίμηση είναι ότι αυτή η πορεία θα σταματήσει κάποια στιγμή στο τέλος του πρώτου τριμήνου εκεί, ίσως και στο δεύτερο τρίμηνο του 2023. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν σταματήσει όντως μέχρι το καλοκαίρι αυτή η ανωδική πορεία των τροφίμων,
θα έχουν παγιωθεί οι τιμές κάπου ψηλά όμως, έτσι δεν είναι?
Πιθανότατα, αυτό ακριβώς. Ναι. Πιθανότατα δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση. Οπότε με το Market Pass, το οποίο είναι από Φεβρουάριο μέχρι Ιούλιο, καλύπτεται εν μέρη αυτή η ανατιμητική πορεία. Πώς καλύπτεται? Καλύπτεται με την επιδότηση σε ποσοστό 10% των αγορών που θα κάνει κάποια οικογένεια στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να επιλέξει να πάρει τα χρήματα είτε σε ψηφιακή κάρτα, δηλαδή στο κινητό του, αν είναι smartphone, ή αλλιώς το τραπεζικό του λογαριασμό. Απλώς αν τα πάρει τραπεζικό λογαριασμό θα έχουν ένα κούρεμα, νομίζω είναι 20%, το οποίο λειτουργεί όπως καταλαβαίνεις ως αντικίνητρο, δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να οθήσει τον κόσμο να πάρει αυτό το Market Pass, αλλά να το βάλει στη ψηφιακή του κάρτα και όχι σε τραπεζικό λογαριασμό. Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τα smartphone, καλό είναι να το πάρουν στην ψηφιακή κάρτα, και πιο βολικό είναι, αλλά δεν θα χάσουν και λεφτά.
Ναι.
Οι πληρωμές θα γίνουν μέσα στο Φεβρουάριο. Όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα θα πληρώνονται κάθε μήνα, δηλαδή αν ανήκεις στην κατηγορία, ας πούμε, του εργένη, είναι κάποιος μένει μόνος του, αυτός δικαιούται μέχρι 220 ευρώ το μήνα αγορές, άρα 22 ευρώ το 10%. Αντίστοιχα, αυτό το πόσο αυξάνεται, αν είσαι παντρεμένος, αν συζείς, αν έχεις παιδιά, αν φιλοξενείς κάποιον στο σπίτι, μπορεί να μένει μαζί με το ζευγάρι κάποιος γονιός, έτσι, ένας παππούς, μια γιαγιά, μετράνε όλα τα άτομα τα οποία δηλώνουν ότι μένουν σε ένα νοικοκυριό και ας πούμε μια τετραμελής οικογένεια θα πάρει με 52 ευρώ το μήνα είναι η επιδότηση. Βέβαια όλα αυτά, εάν πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια, πολύ σύντομα να σου πω, ας πούμε, ότι μια και είπαμε για τετραμελή οικογένεια, ναι. Για μια τετραμελή οικογένεια το εισοδηματικό κριτήριο είναι 34.000 ευρώ. Δηλαδή πρέπει το χρόνο οι δύο γονείς να βγάζουν μέχρι 34.000 ευρώ το χρόνο. Και βέβαια, ενώ όποιος πάρει IBAN, δηλαδή τραπεζικό λογαριασμό, τα χρήματα θα μπουν δύο φορές. Η μία θα είναι εκεί γύρω στα τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη και θα είναι για τρεις μήνες και θα ξαναμπεί άλλη μία δόση που θα είναι πάλι για τρεις μήνες, περίπου στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πρώτη Κυριακή σήμερα των χειμερινών εκτόσεων και είναι ανοιχτά τα καταστήματα, ενώ είναι κλειστά τα σούπερ μάρκετ. Ο Ηλίας Κούκος έχει πιο πολλά στοιχεία. Ηλία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. 11 με 8 το προτινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα. 11 με 6 το προτινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Όπως προανέφερες, κλειστά είναι σήμερα τα σούπερ μάρκετ, καθώς αρκετοί ενδεχομένως ακούγοντας την είδηση να νόμισαν ότι ενδεχομένως να υπέθεσαν ότι είναι ανοιχτά και τα σούπερ μάρκετ. Είναι κλειστά. Οι εκτόσεις τώρα είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, γνωστό είναι η πρώτη Κυριακή. Από 20 μέχρι και 70% είδαμε εκτόσεις στα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Φιδωλή και συγκρατημένη, θα έλεγα, οι καταναλωτές, Ευρυδίκη. Μην ξεχνάμε ότι το Δεκέμβριο ξοδεύονται αρκετά χρήματα την εορταστική περίοδο. Πάντως αρκετοί ήταν αυτοί που ψώνισαν και πολλοί έκαναν έρευνα αγοράς, το οποίο όσοι ασχολούνται με την αγορά βεβαίως και το επικροτούν, δηλαδή να κοιτάξουμε τις τιμές, να δούμε τι πραγματικά χρειαζόμαστε και μετά να προχωρήσουμε στην αγορά. Να έχουμε και την προσοχή μας εμείς ως καταναλωτές, καθώς είναι...
Να κάνουμε την έρευνά μας κάθε φορά.
Βεβαίως, ναι. Κάθε φορά, αλλά πέρα από αυτό, πέρα από την έρευνα και το τι πραγματικά χρειαζόμαστε, γιατί γινόμαστε θύματα αναγκών ή διαφημίσεων και μας δημιουργούνται ανάγκες οι οποίες ενδεχομένως να μην τις έχουμε στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα θέλω να πω και να κλείσω ότι να είμαστε προσεκτικοί, υπό την έννοια ότι υποχρεούται ο καταστηματάρχης ή ο έμπορος να έχει την τιμή προέκπτωσης και την τιμή με την έκπτωση. Οπότε για να ξέρουμε και εμείς αν το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε έκπτωση. Αν δεν το έχει αυτό το καρτελάκι, σε έλεγχο, θα του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι οι εκπτώσεις ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου. Αρκετός κόσμος σήμερα στο κέντρο της Αθήνας και ο καιρός ακόμα δεν έχει παγώσει, δεν είναι κρύος. Είχε αρκετό κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Οι περισσότεροι κάνανε βόλτα και κοιτάγανε και τις βιτρίνες.
Λοιπόν, Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Νέο κύμα πολιτικής αντιπαράθεσης πήρε οδοτή δημοσίευμα της εφημερίδας Documento που εμπλέκει τον αρχηγό Γιεθά σε αγορά κινήτου με μαύρο χρήμα. Το επιτελείο κάνει λόγο για συκοφαντία. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνδυάζει την υπόθεση με εκείνη των παρακολουθήσεων και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για υπονόμευση των ενόπλων δυνάμεων. Να ακούσουμε τον Γιάννη Φασουλά.
Στο κόκκινο παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για τις παρακολουθήσεις με αφορμή νεότερο δημοσίευμα του Documento που επικαλείται στοιχεία από έκθεση της ΕΥΠ για αγορά κατοικίας από τον αρχηγό Γιεθά έναντι 1.200.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 600.000 ευρώ, όπως αναφέρει η εφημερίδα, πληρώθηκαν μαύρα. Για ψεύτικους, συκοφαντικούς και αναπόδεικτους ισχυρισμούς κάνει λόγο το Γιεθά, με τον κύριο Φλόρο να επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.
Η επιχειρούμενη υπονόμευση του ηθικού κύρους και της ακεραιότητας του αρχηγού ΓΕΘΑ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την χώρα συγκυρία είναι προδήλωση υποκινούμενη και εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα. Η οικονομική κατάσταση του αρχηγού ΓΕΘΑ περιγράφεται λεπτομερώς, όπως προβλέπετε, στα πόθεν έσχες που έχουν κατατεθεί και στα Ε9 και είναι στη διάθεση των αρμοδίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δηλώσεις των μελών της οικογένειάς του.
Εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν διαψεύσει την παρακολούθηση από την ΕΕΠ του κυρίου Φλόρου, απλά επιβεβαιώνει πως θέλει τον αρχηγό του στρατεύματος στη θέση του εκβιαζόμενου, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακολουθούσε τον κύριο Φλόρο για λόγους εθνικής ασφαλείας ή για να τον εκβιάζει αναφορικά με τις αποφάσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων που ήθελε να ελέγχει το Μέγαρο Μαξίμου.
Η κυβέρνηση περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη την ηγεσία των όπλων δυνάμεων, απαντά ο Γιάννης Οικονόμου.
Η υπονόμευση των ενόπλων μας δυνάμεων από το ΣΥΡΙΖΑ με ατεκμηρίωτο και απολύτως αναξιόπιστο υλικό από ρυπαρά δίκτυα υπερβαίνει κατά πολύ την ανευθυνότητα και τον καιροσκοπισμό, αγγίζοντας πια τα όρια της πρόκλησης σοβαρής ζημιάς στην πατρίδα.
Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Γεια σου, Ευρυδίκη, καλή χρονιά. Δεν τα έχουμε πει.
Δεν τα έχουμε πει, τα λέμε τώρα λοιπόν.
Σχεδόν μόνο θεματική, Ευρυδίκη, καταγράφεται η επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες εξαιτίας του θανάτου και κυρίως της κηδείας και πώς αυτή θα γίνει του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Πώς θα καταφέραμε και πάλι ένα σημαντικό αλλά ιδιαίτερα ξεκάθαρο θέμα για το οποίο έπρεπε να ληφθούν απόλυτες αποφάσεις να αποτελέσει μείζον θέμα πολιτικής κόντρας. Και αυτό γιατί αφού πρώτα όλοι και σε όλους τους τόνους ξεκινούν λέγοντας πως το πολιτιακό ζήτημα της χώρας έχει λυθεί αν επιστρεφτεί το 1974, μετά ξεκινούν τα γύρω-γύρω. Η κυβέρνηση ολόσωστα αποφάσισε ο Κωνσταντίνος να μην ταφεί με τιμές αρχηγού κράτους και δημοσία δαπάνη. Ωστόσο, ενώ εν συνεχεία έσπευσε να αναιρέσει την αρχική της απόφαση να μην γίνει λαϊκό προσκύνημα, ενώ αναβάθμισε σημαντικά την κυβερνητική εκπροσώπηση με τον αντιπρόεδρό της Παναγιώτη Πικραμένο αντί της Υπουργό Πολιτισμού. Την ίδια ώρα απέστειλε ανεπίσημο μήνυμα πως η αναβάθμιση αυτή δεν σημαίνει σήμα ελεύθερης προσέλευσης προς τους γαλάζιους υπουργούς, βουλευτές και στελέχη. Ούτε όμως απαγόρευση προσέλευσης υπήρξε, με αποτέλεσμα μάλλον να καταγράφονται οι παρουσίες.
Κάποιοι έχουν δηλώσει ήδη ότι θα πάνε.
Ακριβώς. Ναι. Διάβαζα για τον κύριο Κουμουτσάκο και διάφοροι άλλοι. Ναι. Θα το δούμε αύριο.
Πάντως
σε μένα μου θυμίζει ότι έγινε με εντολή Κωνσταντάρα στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια για τους εργάτες του εργοστασίου του, αν θυμάστε.
Πού το θυμήθηκε αυτά.
Που κατέγραφε στην πορεία, ποιοι πήγαν.
Μάλιστα, ναι.
Από την άλλη, βέβαια, ακούω την αναφορά του Υπουργού Υγείας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο οποίος είπε «Δεν μπορώ να καταλάβω όταν σε ένα γεγονός εκπροσωπείται η κυβέρνηση να μην μπορούν να πάνε ιδιωτικώς άλλα στελέχη». Σωστός ο Θάνος Πλεύρης, που λίγο ως πολύ διέγραψε λίγο τη δική του έτσι πρόθεση. Θα το δούμε. Τα καταγράφω όλα αυτά, Ευρυδίκη, γιατί θέλω να καταδείξω το πολιτικό παράλογο και παράδοξο όλης αυτής της ιστορίας και κυρίως να πω ως κατακλείδα πως αν το θλιβερό αυτό γεγονός όπως είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου γινόταν πριν από ένα χρόνο και όχι εν μέσω της προεκλογικής περίοδου, θεωρώ ότι οι αποφάσεις σίγουρα θα ήταν διαφορετικές και πάντως δεν θα είχαν βασικό στόχο να μην δυσαρεστηθεί κανένας πολιτικός χώρος που ενδιαφέρει την κυβέρνηση.
Αν δεν είχαμε και τις εκλογές μπροστά, βεβαίως.
Ακριβώς. Ναι. Ούτε και ντρόι, αλλά ούτε η πιο δεξιή φιλοβασιλική, όσοι και αν είναι αυτοί. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η ζωή έχει καταδείξει πως το αποτέλεσμα είναι αντίθετο και τελικώς κανένας δεν είναι ικανοποιημένος. Το σίγουρο είναι πως από την Τρίτη, Ευρυδίκη, θα επανέλθουμε στα μείζωνα, τις εκλογές, την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά, τις ιώσεις και τις υποκλοπές. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Να είσαι καλά, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σταύρο Ξαρχάκου. Απίφθηναν χιλιάδες κόσμου που κατέκλυσαν το ΣΕΦ σε μια ιστορική συναυλία τιμή στον μουσικοσυνθέτη που οργάνωσε το ΚΚΕ. Ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, η Μανώλης Μητσιάς, η Νατάσα Μποφίλιου και πολλοί άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες με τις ερμηνείες τους μάγεψαν υπό την διεύθυνση του ίδιου του Σταύρου Ξαρχάκου. Να ακούσουμε την Εμμανουέλα Αργίτη.
Με φλόγα και πάθος, ο Σταύρος Ξαρχάκος διευθύνει την ορχήστρα και τους σπουδαίους ερμηνευτές στη μεγάλη συναυλία «Τιμή στο πρόσωπό του» που οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που απίφθηναν χιλιάδες κόσμου στο μουσικοσυνθέτη που μίλησε όσο λίγοι με το έργο του στη λαϊκή ψυχή.
Σε ευχαριστούμε
από το βάθος της καρδιάς μας. Γιατί με την τέχνη, το ήθος, τη στάση σου μας μαθαίνεις να μην ανεχόμαστε την ασχήμια, να αγαπάμε το καλό και να αποκηρύσουμε το κακό σε κάθε του μορφή, αισθητική, ηθική, κοινωνική.
Με τη σειρά του, ο Σταύρος Ξαρχάκος ευχαρίστησε από τα βάθη της καρδιάς του το Δημήτρη Κουτσούμπα για την πρωτοβουλία, ενώ χαρακτήρισε τη βραδιά ιστορική.
Ακόμα και το ΚΚΕ ξεπέρασε το χαρακτηρισμό της προόδου και μπήκε στη σφαίρα της υπέρβασης. Μια υπέρβαση που θέλει κότσια για να την κάνεις.
Ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Μανώλης Μητσιάς, η Νατάσα Μποφίλιου, ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Ρώσα Ία μάγεψαν το κοινό με τις ερμηνείες τους. Στο τέλος της βραδιάς, ο Δημήτρης Κουτσούμπας προσέφερε συμβολικά στο Σταύρο Ξαρχάκο έναν πίνακα του οικαστικού Γιώργη Βαρλά.
Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο και με τον Πολυδεύκη Παπαδοπουλό. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση βέβαια που δεν είναι καθόλου ευχαρίστη, καθόλου καλή. Μιλάω για το πολύ νεκρό αεροπορικό ατύχημα σε εσωτερική πτήση του Νεπάλ, που ό,τι από ό,τι παρακολουθώ τώρα και τα ξένα πρακτορία δίνουν τουλάχιστον 64 νεκρούς.
Ναι, είναι το είδηση που οι εικόνες δηλαδή κυριαρχούν στα μέσα ενημέρωση τελευταίες ώρες. Ένα αεροσκάφος της Yeti Airlines, είναι μια εταιρεία του Νεπάλ, εκτελώντας μια εσωτερική πτήση από την Καθμαντού προς μια περιοχή πόλη που λέγεται Μποχάρα, έπεσε κοντά σε έναν ποταμό που υπάρχει σε αυτή την πόλη. Μάλιστα προλάβαν ορισμένοι με τα κινητά τους να τραβήξουν και την πορεία προς την πτώση. Όπως λες, μάλλον είναι δύσκολο να βρεθεί επιζών. Ήταν 72 τα άτομα, 68 επιβάτες, 4 μέλη του πληρώματος. Ήδη έχουν ανασυρθεί 60 νεκροί και δυστυχώς οι ελπίδες δεν είναι και πολλές για τους υπόλοιπους.
Και μια περιοχή όπου έχει, δεν είναι το μόνο δυστύχημα στον αέρα, και στο παρελθόν έχουν συμβεί αρκετά και διάβαζα ότι και οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά και η κατάσταση των αεροδρομίων στην περιοχή.
Προφανώς
είναι
μια
καλή.
Περιοχή του κόσμου όχι εύκολη, και τώρα φαντάσου ότι μικρές αεροπορικές γραμμές μικρών χωρών, αυτό το είδαμε και έχει εδώ και χρόνια, ότι τα φτηνά εισιτήρια, οι πολλές εταιρείες δεν πάνε απαραίτητα μαζί με την ασφάλεια.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε στον ΠΟΗ, όπου ο οποίος ζητά από την Κίνα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί, το τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητάει περισσότερες εξηγήσεις από την κυρία Φον ντερ Λάιεν και τον διευθύνοντα της Φάιζερ, τον κύριο Μπουρλά, για την τρίτη συμφωνία προμήθειας 1,8 δις εμβολίων που είχε συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εταιρεία αυτή, και μέχρι τότε δεν είναι καλοδεχόμενος εκεί ο κύριος Μπουρλά.
Ναι, πρώτα απ' όλα γιατί...
Ο οποίος αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις, κάτι τέτοιο έγινε.
Ναι, λοιπόν, πρώτα να πούμε για την Κίνα. Λοιπόν, όταν το κινέζικο κράτος έρχεται να δεχθεί, να δημοσιοποιήσει ότι είναι 60.000 οι θάνατοι που σχετίζονται με την COVID-19 το τελευταίο δίμηνο, και μάλιστα με έναν υπολογισμό αρκετά στενό το ποιοι θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στην πανδημία, φυσικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί, το έχει πει. Έλεγε ότι τα στοιχεία που δίνει
για
η Κίνα...
Για τα στοιχεία ανησυχίων ή αν είναι παραπάνω, ναι.
Ναι, γιατί υπόψη ότι η Κίνα μέχρι πρότινος έδινε λίγες δεκάδες άτομα και τώρα ξαφνικά πάει στις 60.000, για το δίμηνο βεβαίως, περίπου. Από εκεί πέρα, διεθνείς οργανώσεις που παρακολουθούν το θέμα με δικές τους μεθόδους υπολόγιζαν ότι είναι 9 με 10.000 άτομα την ημέρα, που σημαίνει ότι αν ισχύουν οι δικοί τους υπολογισμοί είναι δεκαπλάσιο από αυτό που ανακοινώνει και η Κίνα. Όπως και δίποτε, ένας σημαντικός αριθμός είναι ο αποδεδειγμένος, ο επίσημος, και φυσικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί για την εξέλιξη της νόσου, δηλαδή τις υποπαραλλαγές της όμικρον.
Προς το παρόν, αυτή που υπάρχει εκεί υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία.
Ξέρουμε όμως τι γίνεται στην Κίνα. Είναι ένα βιολογικό εργαστήριο. Ναι,
το θέμα είναι ότι επειδή δεν έχουμε πληροφορίες, μπορούμε να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε.
Φυσικά. Ναι. Και πάντως είναι, μην το ξεχνάμε, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι με τις συνθήκες που ζουν οι Κινέζοι. Είναι
και
ένα
με τα lockdown που φυσικά επιβάρυνε την κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και τι γίνεται με την περίπτωση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συζητούσαμε
ναι,
πριν.
Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Κοινοβούλιο εκτός από το Qatargate εξετάζει αυτή την εποχή και εδώ μάλιστα από καιρό το κάνει τα συμβόλαια των εμβολίων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορες εταιρείες και κυρίως τη Pfizer. Έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή για την COVID, COVID μάλιστα λέγεται, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την ιστορία.
Ζητείτε πιο πολύ διαφάνεια πάνω
Ζητείτε
στα στοιχεία.
Ζητείτε γενικώς διαφάνεια.
Και σε αυτή την περίπτωση.
Ξέρουμε ότι οι συμβάσεις γίνανε βιαστικά και δεν μπορούσαν να ήταν και αλλιώς στην αρχή. Αλλά αυτό που εξετάζουν τώρα είναι η τρίτη σύμβαση, η οποία έγινε αρκετούς μήνες πια μετά την έναρξη πανδημίας και την εμφάνιση των συμβόλαιων των εμβολίων. Αφορά 1,8 δισεκατομμύρια δόσεις. Είναι πολλά τα χρήματα που πληρώθηκαν. Σύμφωνα με ορισμένες πλευρές και πηγές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αυτή τη φάση πια οι τιμές μπορεί να ήταν διαφορετικές ή και τα εμβόλια να κατασκευαζόταν πολύ φθηνότερα στην Ευρώπη. Πολλά γίνανε μεταξύ της κυρίας Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η οποία μάλιστα αντάλλασε και SMS για ορισμένα τόσο σημαντικά ζητήματα, για λόγους υποτίθεται ταχύτητας, με τον κύριο Μπουρλά, τον Άλμπερτ απευθείας. Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν αρχεία για ορισμένες επικοινωνίες τους. Αυτά είναι που ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περισσότερη λοιπόν διαφάνεια δεν το κάνει μόνο το Κοινοβούλιο, το έκανε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, το έκανε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς να καταλήξουν σε συμπεράσματα ή να έχουν επαρκή στοιχεία.
Μάλιστα.
Τώρα αυτή η Επιτροπή ζητά από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί μόνο αυτή μπορεί να το κάνει, να καλέσει την κυρία Ντερ Λάιεν σε συνάντηση. Το έκανε επίσης, ζήτησε από τον Μπουρλά να πάει το φθινόπωρο. Ο ίδιος δεν πήγε, έστειλε έναν άλλον υπάλληλό του. Οπότε γι' αυτό το λόγο και έχει ζητήσει αυτή η επιτροπή από την διάσκεψη των Προέδρων που θα καταλήξει οριστικά να του απαγορευτεί είσοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι συμβολικά, για να δείξει ας πούμε τη δυσαρέσκειά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε γρήγορα και στο Περού, όπου συνεχίζεται η σοβαρή κοινωνική αναταραχή, με σύσταση βέβαια για εγκατάλειψη από όλους τους ξένους της χώρας και για αποφυγή ταξιδιών με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ακριβώς. Είναι μια χώρα στην οποία από το Δεκέμβριο υπάρχει μεγάλη αναταραχή, κοινωνική, πολιτική. Είναι τότε που το Κοινοβούλιο έπαυσε τον εκλογέντα πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο, και στη συνέχεια προχώρησαν και στη σύλληψή του, αφού προηγουμένως αυτός είχε προσπαθήσει να καταργήσει το Κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες εκλογές. Δείχνει πόσο έκριθμη είναι η κατάσταση και πάντα δύσκολη σε αυτή τη χώρα. Το θέμα είναι ότι ορίστηκε μετά μια αντιπρόεδρος, μάλιστα το δικό του κόμμα, την οποία οι οπαδοί του Καστίγιο δεν τη δέχθηκαν. Γίνονται διαρκώς διαδηλώσεις. Έχουν τουλάχιστον 47 άνθρωποι πεθάνει αυτά στο διάστημα από επεισόδια. Ακριβώς αυτό το σπουδαίο αρχαιολογικό, ας πούμε, αρχαιολογικός χώρος στο Μάτσου Πίτσου έχει αποκλειστεί τα τελευταία 24 ώρα γιατί δεν λειτουργεί το αεροδρόμιο. Και κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα. Αν θες ένα δευτερόλεπτο, μια σπουδαία είδηση που αφορά την αυριανή έναρξη της Συνόδου, γίνεται ύστερα από 2 χρόνια ξανά, τον Davos, το φόρουμ του Davos. Απλώς αυτό που ορισμένα μέσα τονίζουν είναι ότι η καλύτερη απάντηση για αυτά που θα συζητήσουν και έχουν να κάνουν πάλι με την κλιματική αλλαγή και την βιώσιμη ανάπτυξη θα δίνουν τα βουνά που είναι γύρω-γύρω από το Davos, τα οποία είναι χωρίς χιόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ πάλι, Πολυδεύκη. Να είσαι καλά. Ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα λοιπόν με αμερικανικά δημοσιεύματα, όπως έχουμε πει, θέλει να προωθεί στην υπόλοιπη των F-16 στην Τουρκία, F-35 στην Ελλάδα, σε μια συγκυρία που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ενίσχυση των ατοικών συμμαχιών. Η Τουρκία εξακολουθεί να προβάλλει βέτο στην ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας. Για να δούμε το θέμα αυτό, έχουμε κοντά μας τον πολύ καλό αναλυτή διεθνών θεμάτων, τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και καλή χρονιά, να δούμε μαζί σου το θέμα αυτό, γιατί παράλληλα έχουμε και επισκέψεις Νταβούτογλου στις 19 του μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Άντωνι Πλίνκεν σε Αθήνα, Άγκυρα και Ισραήλ, και όλα αυτά διαμορφώνουν μια κατάσταση σε ένα διαφαινόμενο μεγάλο αμερικανικό τουρκικό παζάρι που υπάρχουν κάποια εμπόδια, κάποια προσκόμματα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί σου.
Το πρόσκομα είναι στρατηγικών διαστάσεων. Ναι. Είναι η διαφορετική και συγκρουόμενη πολιτική που έχουν η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο κουρδικό ζήτημα.
Ναι.
Αρχής γενομένης με τον πρώτο πόλεμο του Ιράκ, την καταιγίδα της ερήμου το 1991, οι Αμερικανοί κατέστησαν σαφές και στην Τουρκία ότι παίζουν με το κουρδικό. Ο κουρδικός πληθυσμός υπάρχει στη Συρία, υπάρχει στο Ιράκ, υπάρχει στο Ιράν, υπάρχει στην Ανατολική Τουρκία. Οι Αμερικανοί λοιπόν επένδυσαν στο κουρδικό κίνημα για να αποδυναμώσουν τον Σαντάμ Χουσέιν, στη συνέχεια για να αποδυναμώσουν τον Άσαντ. Και είναι πολύ λογικό να σκέφτεται κανείς ότι αν προκύψουν οι συνθήκες που χρειάζεται αποσταθεροποίηση και στο Ιράν, και εκεί μπορεί να παίξει το κουρδικό στοιχείο. Άλλωστε, το Ιρανικό Κουρδιστάν υπήρξε αυτόνομο επί Σοβιετικής κατοχής στην περίοδο 1943-1946.
Άρα, τι επιδιώκει η Τουρκία εκεί τώρα, μιλάμε για το Συριακό.
Η Τουρκία επιδιώκει να καθυστερήσει τη χειραφέτηση των Κούρδων και να την αποτρέψει. Mm-hmm. Και ζητά πράσινο φως από τη Μόσχα και από την Ουάσιντον να κάνει εισβολή στη Βόρεια Συρία.
Αυτό δεν το έχει προς το παρόν, ναι.
Δεν το έχει με τίποτα. Και η επόμενη λύση που της μένει, αν δεν της δίνουν το δικαίωμα να μπει στη Συρία, είναι να τα βρει με τον Άσαντ.
Με τον Άσαντ, κάτι το οποίο δεν θέλουν σε καμία περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς. Ναι. Και αυτό σημαίνει βέβαια πολύ ψηλό τίμημα για τον Ερντογάν και θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τους συμμάχους του που είναι στην περιοχή του Αφρίν και του Ιντλίμπ στη Συρία, που είναι με την άδεια της Ρωσίας. Δηλαδή θα μιλάμε για ένα μέτωπο Συρίας, Ιράκ, Ιράν, εναντίον της χειραφέτησης των Κούρδων και με την στήριξη της Ρωσίας, και σε αυτό το μέτωπο θα έρθει να κολλήσει και η Τουρκία.
Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι στο τραπέζι. Και επίσης το επόμενο είναι αυτό που συζητάνε όλοι βέβαια και προβάλλουν, είναι το βέτο της Τουρκίας για να μπει η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ και τα ανταλλάγματα.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, διότι στην ουσία έχει γελιοποιηθεί το κύρος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ υπολόγιζε με μια διαδικασία fast track 2-3 μηνών να βάλει σαν πλήρη μέλη από πέρσι το καλοκαίρι τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Mm-hmm. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα καταστεί δυνατόν μέχρι το τέλος του χρόνου. Γιατί είναι αδύνατο να σκεφτούμε τον Ερντογάν να υποχωρεί και να δίνει πράσινο φως πριν από τις εκλογές.
Τώρα όμως αυτό που μας δίνουν τα αμερικανικά δημοσιεύματα, την πρόθεση να ζητηθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, από το Κογκρέσο, το πράσινο φως για απόλυση των F-16 Τουρκία, μήπως είναι ένα δώρο προς τον Ερντογάν εν ώψη των εκλογών του?
Είναι και δεν είναι, διότι Ευρυδίκη σε τέτοια σοβαρά θέματα εξωτερικής πολιτικής, μην κοροϊδευόμαστε, πίσω από τις διαφωνίες και τις διαφορετικές προσεγγίσεις υπάρχει κατανομή ρόλων. Ναι. Δηλαδή τον κακό αστυνομικό που ανακρίνει τον παίζει το Κογκρέσο και τον καλό αστυνομικό που προσπαθεί να βρει λύση για τον κατηγορούμενο τον παίζει ο Μπάιντεν. Δεν μπορώ να φανταστώ να υπάρχει σύγκρουση πολιτικής γραμμής μεταξύ δύο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του στελέχους του Δημοκρατικού Κόμματος, του γερουσιαστή Μενέντες.
Ο οποίος προβάλλει στεναρή αντίσταση για άλλη μια φορά και μετά από αυτή την είδηση. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Τουρκία με μια άλλη χώρα, τη δική μας δηλαδή, που προκαλεί εντάσεις και όλα αυτά που παρακολουθούμε. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται τελικά?
Είναι πολύ νωρίς να δούμε. Δεν πρόκειται για ένα επεισόδιο πριν από τη λήξη της τουρκο-αμερικανικής διαφωνίας, αντιπαράθεσης ή σύγκρουσης, όπως θες πες το. Πρόκειται για ένα από τα πολλά επεισόδια ενός σύριαλ που έχει μέλλον. Είναι οι S-400, τι θα γίνουν?
Είναι οι Ρώσεις κάτσα επίσης. Κάτσα.
Ναι. Είναι ο ρόλος της Τουρκίας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι η άρνησή της να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Είναι εκκρεμότητες που δεν μπορούν να λυθούν με ένα μαγικό ραβδί, οι οποίες έχουν ιστορία χρόνων. Είδαμε ότι το κουρδικό έχει αρχίσει να δημιουργεί μια σφήνα μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας από το 1990.
Άρα εκεί αποσκοπούν σε αυτά τα μεγάλα αγκάθια και αυτές οι επισκέψεις που είπαμε και του κυρίου Μπλίνκεν σε Αθήνα, Άγκυρα, Ισραήλ, αλλά και του κυρίου Τσαβούσογλου.
Οριοθετημένων φιλοδοξιών οι επισκέψεις. Επιχειρούν να πέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, να μην γίνει δηλαδή να γίνει περιορισμός ζημιών, damage limitation, όπως το λένε οι Αμερικανοί ειδικοί στη διπλωματία.
Ναι.
Και δεν υπάρχει βέβαια η ψευδέστηση ότι μπορούν όλα αυτά τα συσσωρευμένα προβλήματα να λύσουν από μια μέρα στην άλλη.
Μάλιστα. Άρα είναι σημαντικό να τις παρακολουθήσουμε, έτσι, για να δούμε πού πηγαίνει όλη αυτή η ιστορία, πώς εξελίσσεται δηλαδή επί ουσίας.
Παραδείγματος χάρη, όταν το 1998 η Συρία, πιεζόμενη από το Ισραήλ και την Τουρκία, απέλασε τον Ωτσαλάν. Και όταν ο Τσαλάν ήταν μαύρο πρόβατο και στόχος αντιτρομοκρατικής πολιτικής του Σέντι Μάρτλαντ, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπαιδεύουν χρηματοδοτούν Μάλιστα. και βοηθούν με κάθε τρόπο την οργάνωση του το παρακλάδι το Συριακό του ΠΚΚ.
Λοιπόν, Γιώργο μου, είμαστε ακριβώς. Έχει λήξει ο χρόνος μας. Δεν θα δούμε ούτε καιρό ούτε αθλητικά. Ήταν ενδιαφέρουσα συνέντευξη και πάντα να μιλάω μαζί σου, γιατί μας δίνεις πραγματικά τη μεγαλύτερη εικόνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να σου ευχηθώ και καλή χρονιά, γιατί δεν τα έχουμε πει.
Επίσης.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, και εδώ, στο σημείο αυτό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Σομιάδης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικίτης και Σάκης Νέγκας. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.